Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας, όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε τη χαρά και επαγγελματική τιμή να φιλοξενούμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και βέβαια καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας και ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον. Ναι. Τώρα έχει ξημερώσει.
Σε εμάς είναι καλησπέρα τώρα. Είμαστε 9 ώρες
μπροστά. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε και τη χαρά που μου δίνετε να επικοινωνήσω με την διασπορά μας στην Αυστραλία, τους Έλληνες της Αυστραλίας.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θέλω να χρησιμοποιήσω δύο φράσεις από την τρέχουσα επικαιρότητα και να σας ρωτήσω επομένως πώς αξιολογείτε την σμηνοσειρά των γεωπολιτικών σεισμών που προκαλεί η έλευση Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία και πώς θα πρέπει να αντιδράσει η Ευρώπη στο νέο σερίφι της πόλης, για να χρησιμοποιήσω και την έκφραση του Αμερικανού Αντιπροέδρου. Τι λέτε?
Ναι. Ναι, κοιτάξτε, έχουμε ένα νέο κόσμο, τελείως νέο κόσμο, μια τελείως νέα εποχή, διότι το διεθνές σύστημα αλλάζει. Αυτό το σύστημα το οποίο το έκτισε η Αμερική στη βάση κάποιων κανόνων, κάποιων αρχών μεταπολεμικά, έρχεται τώρα η ίδια, ο ίδιος ο δημιουργός αυτού του συστήματος, να το ανατρέψει, να το αλλάξει. Φεύγουμε από την όποια ισχύ είχε ο νόμος, και το δίκαιο στο δίκαιο του ισχυρού. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία συναλλακτική δούνε και λαβήν, όπου όλα αποτιμώνται με συμφέροντα και κέρδος και χωρίζεται ο κόσμος σε σφαίρες επιρροής, όπου η Ευρώπη κινδυνεύει να βρεθεί από κάτω, να βρεθεί κυριαρχούμενη αντικυρίαρχη. Και εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή και μεγάλη εγρήγορση, να πούμε. Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων. Αν τώρα, πότε? Η Ευρώπη έχει καθυστερήσει, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά για τις ολιγορίες της, όμως είναι και μια χρυσή ευκαιρία να χειραφετηθεί γεωστρατηγικά, να επενδύσει αμυντικά, να πάρει τις δύσκολες αποφάσεις που χρειάζονται. Υπάρχει ένα ζήτημα με την ηγεσία της. Οι δύο μεγαλύτερες χώρες αυτή τη στιγμή δεν έχουν κυβέρνηση, ισχυρή κυβέρνηση, και η Γερμανία και η Γαλλία. Πιστεύω όμως ότι η ανάγκη θα οδηγήσει τα πράγματα σε κάτι καλύτερο και αισιοδοξώ. Η Ελλάδα έχει αυξημένη αξιοπιστία ως χώρα που ξοδεύει για την αμυνά της και που είναι υποψιασμένη γεωστρατηγικά εξαιτίας της τουρκικής απειλής. Δεν είναι εφησυχασμένη και ανύποπτη όπως άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι και μπορεί να παίξει ρόλο σε αυτή την αφύπνιση της Ευρώπης σήμερα.
Πιστεύετε ότι βγήκε κάτι από αυτές τις άτυπες συνόδους των Παρισίων που συγκάλεσε ο κύριος Μακρόν?
Κοιτάξτε, θα χρειαστούν πάρα πολλές σύνοδοι και η Ευρώπη έτσι λειτουργεί, γιατί είναι διασπασμένη, γιατί είναι 27 χώρες. Όμως και μόνο το γεγονός ότι προσήλθε η Βρετανία και προσήλθε και ο Καναδάς δείχνει μια δυνατότητα της Ευρώπης συσπήρωσης πέρα από τους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η προσέγγιση με τη Βρετανία, με τον Καναδά. Χώρες οι οποίες έχουν ένα σημαντικό γεωστρατηγικό αποτύπωμα και βεβαίως η ίδια η Ευρώπη στο εσωτερικό. Εγώ ήμουνα στην Ουάσιγκτον πριν από 10 μέρες. Ναι. Θα πάω στο Κίεβο αυτή την Κυριακή, προσκεκλημένος της Ουκρανικής Βουλής, μαζί με άλλους Ευρωπαίους βουλευτές, για να δούμε επιτόπου την κατάσταση, διότι αυτό που γίνεται στην Ουκρανία μπορεί να είναι μακρινό για μας εδώ στην Ελλάδα, αλλά μας αφορά όλους και αυτή η νέα αρχιτεκτονική της Ευρώπης, η οποία κρίνεται και τίθεται υπό διαμόρφωση τώρα με αφορμή το Ουκρανικό και τον πόλεμο εκεί, έχει επιπτώσεις και εδώ στην περιοχή μας, όπου καραδοκούν οι τυχοδιώκτες, να πούμε, της γαλάζιας πατρίδας, του περιφερειακού ηγεμονισμού και ούτω καθεξής.
Ναι, και δημιουργούνται τώρα με και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου αλλά και γενικότερα και με αυτά που ευαγγελίζετε, κάποια δεδικασμένα, θα μου επιτρέψετε τον όρο, έτσι, κάποια προηγούμενα, precedent που λέμε στα αγγλικά. Αλλά θέλω πρώτα να σας ρωτήσω το εξής. Τώρα, η ομιλία του Αμερικανού Αντιπροέδρου, του J.D. Vance, σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως και παντιοτρόπως. Η Ελλάδα πάντως προς το παρόν δεν φαίνεται να παίρνει θέση και μάλιστα όταν κλήθηκε να σχολιάσει την ομιλία του κυρίου Vance ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, απέφυγε να σχολιάσει. Φαίνεται δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν θέλει να κάψει κάποιες γέφυρες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σωστά το διαβάζω?
Είναι προφανές αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης με τον οποίο έχουμε μια ιστορική, παραδοσιακή, πολύ στενή σχέση και λόγω της ομογένειας και λόγω της ιστορίας αλλά και λόγω κοινών συμφερόντων που έχουμε εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο σε αυτό τον άξονα τον φιλοδυτικό με την Κύπρο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τα Εμιράτα και ούτω καθεξής. Και είναι άλλο πράγμα ο αναλυτής ο οποίος κάνει μια ανάλυση και έχει μια ελευθερία να κριτικάρει κάποια πράγματα, να στυλιτεύσει κάποια άλλα.
Καλά, εγώ μιλάω και για τον Υπουργό Άμυνας, για παράδειγμα, της Γερμανίας, που αντέδρασε και αντέδρασε έντονα στα λεγόμενα του κυρίου Vance, ο κύριος Πιστόριους.
Ναι.
Γι' αυτό, ναι.
Ναι.
Πέρα από τους σχολιαστές.
Κοιτάξτε, υπήρξαν πολλά ζητήματα με αυτή την ομιλία, αλλά και με αυτά που είπε και με αυτά που δεν είπε, διότι μια ομιλία για την Ουκρανία περιμέναμε και πήραμε μια ομιλία για την δημοκρατία, έτσι δεν είναι, και την μη δημοκρατία επί της ουσίας στην Ευρώπη, και όλα αυτά σε μια πόλη με πολύ βαρύ ιστορικό συμβολισμό, διότι το Μόναχο δεν είναι μια απλή πόλη. Ούτε η Γερμανία βεβαίως είναι μια απλή χώρα, έτσι δεν είναι. Έγιναν πολλά εκεί για να φτάσουμε στο μεταπολεμικό κόσμο με τον ΟΗΕ, με το Διεθνές Δίκαιο, με το Συμβούλιο της Ευρώπης, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, και στο Μόναχο, από όπου ξεκίνησε ο Χιτλερισμός και υπήρξε η πολιτική κοιτίδα του Αδόλφου Χίτλερ, όπου έγινε το πρώτο πραξικόπημα εναντίον της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, δεκαετία του 20, της Μπειραρίας, και στη συνέχεια ξεκίνησε την πορεία του προς το Βερολίνο, και όπου υπογράφηκε η ατιμωτική, η κατάπτυστη συμφωνία του Μονάχου το Σεπτέμβριο του 1938, με την οποία ξεπουλήθηκε η Τσεχοσλοβακία στους Ναζί, και ήταν το απόγειο, να πούμε, της πολιτικής ανδοτισμού. Υπήρξε λοιπόν μια αντίστοιξη με όλον αυτό το βαρύ συμβολισμό από έναν Αμερικανό αντιπρόεδρο που φάνηκε στα μάτια πολλών, σίγουρα των παρευρισκομένων εκεί, ότι δεν αντιλαμβάνεται αυτούς τους ιστορικούς συσχετισμούς και αυτούς τους κινδύνους τους οποίους διαρκώς έχουμε.
Ναι. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί φαίνεται πλέον ότι, τουλάχιστον με όλες αυτές τις δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι η Ρωσία πάει να ανταμυφθεί μετά από αυτή την εισβολή που έκανε στη Ρωσία και πάει να επικρατήσει γενικότερα στο πλέγμα των διεθνών σχέσεων ο νόμος του ισχυρού. Άρα, μήπως αυτό πρέπει να μας θορυβεί και να μας θορυβεί εντόνως εμάς στην Ελλάδα? Μήπως, δηλαδή, για παράδειγμα, ο νόμος του ισχυρού ισχύει για την Κύπρο και κάποιος σφυρίξει, ας πούμε, στο αυτί του Αμερικανού Προέδρου, γιατί δεν το λύνουμε γι' αυτό τώρα το πρόβλημα? Τι λέτε εσείς?
Ναι, ναι. Ναι, πολύ καλά κάνετε και το λέτε, και υπάρχει έντονη και εύλογη ανησυχία για όλα αυτά. Κοιτάξτε, αυτή η προσέγγιση με τον Πούτιν αποτελεί την μεγαλύτερη γεωστρατηγική ανατροπή που θυμάμαι εδώ και δεκαετίες, τουλάχιστον από την εποχή που ο Νίξον πήγε στην Κίνα και επαναπροσέγγισαν οι δύο παλιοί εχθροί, Αμερική και Κίνα, του ΜΑΟ. Αντίστοιχου επίπεδου και σεισμικής, να πούμε, φόρτισης είναι και αυτή η προσέγγιση Τραμπ-Πούτιν σήμερα, που επιχειρεί να βάλει την Ουκρανία και στο ρόλο του θήτη αντί του θύματος και την Ευρώπη στο περιθώριο. Θα τα δούμε όλα αυτά, διότι λέγονται πολλά. Άλλα λέγονται για να γίνουν, άλλα λέγονται για να λέγονται και απευθύνονται σε ένα ακροατήριο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να έχω μια εμπιστοσύνη στον Μάρκο Ρούμπιο και σε όλο το πλέγμα της διαμόρφωσης της εξωτερικής πολιτικής της Αμερικής. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είχε πάρει πάρα πολύ σκληρές θέσεις στο παρελθόν εναντίον της Ρωσίας και αυτού που γίνεται στην Ουκρανία. Και εν πάση περιπτώσει δήλωσε ότι και η Ευρώπη θα συμμετέχει στη διαπραγμάτευση και θα ληφθούν υπόψη και οι αιτιάσεις των Ευρωπαίων.
Ναι, ναι, αλλά βέβαια.
Δεν μπορεί και να γίνει αλλιώς.
Ναι.
Η Ευρώπη έχει βάλει κυρώσεις, η Ευρώπη έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα στην Ουκρανία και είναι ένα υπαρξιακό ζήτημα για την Ευρώπη.
Και η Ευρώπη θα κληθεί να πληρώσει και το λογαριασμό στο τέλος. Δηλαδή, κάπως έτσι δεν θα γίνει.
Ναι, ναι, κοίταξε, γίνανε πάρα πολλά λάθη από πλευράς ευρωπαϊκής ηγεσίας και πληρώνουμε σήμερα τις συνέπειες. Βασιστήκαμε πάρα πολύ στο φθηνό φυσικό αέριο, βασιστήκαμε στην ελεύθερη πρόσβαση στη μεγάλη κινέζικη αγορά και στην αμερικανική ομπρέλα προστασίας. Και τα τρία αυτά, και είτε σε αυτοί οι πυλώνες της νεότερης ευρωπαϊκής ευημερίας, δεν υπάρχουν πια. Όπως δεν υπάρχει και για την Αυστραλία σε έναν βαθμό αρχίζει και πιέζεται, γιατί και εκείνη είχε βασιστεί σε αυτή την προστασία των Αμερικανών και την πρόσβαση στην κινέζικη αγορά για τη μεγάλη οικονομική ανάπτυξη που έχει σημειώσει τα τελευταία 30 χρόνια. Άρα συνολικά οι δυτικές χώρες, αυτό που λέμε ο δυτικός κόσμος, εξαιτίας αυτών των αλλαγών στην Ουάσιγκτον χρήζει επαναπροσανατολισμού, να πούμε, και μιας μεγάλης βαθιάς πολιτικής μάχης στο εσωτερικό των κοινωνιών μας, διότι καραδοκούν οι τυχάρπαστοι του διαδικτύου, οι ψεκασμένοι, οι συνωμοσιολόγοι, οι αυταρχικοί, πείτε ό,τι θέλετε, οι εθνικιστές, οι άνθρωποι που μπορούν να παρασύρουν έναν λαό. Και εδώ ξέρετε, στην Ελλάδα είμαστε επιρρεπείς σε αυτή την τάση, να πούμε. Το ζήσαμε την προηγούμενη δεκαετία. Και κάποιοι επιχειρούν και σήμερα, με βάση ένα τραγικό δυστύχημα, με πάρα πολλά θύματα που έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία, να αποσταθεροποιήσουν την πολιτική ζωή του τόπου.
Το αποσταθεροποίηση δεν είναι ίσως μια ισχυρή λέξη? Πιστεύετε δηλαδή ότι αυτός είναι ο σκοπός, αυτός είναι ο απότερος στόχος?
Υπάρχει ένα λαϊκό αίσθημα.
Γιατί
προφανώς
η αλήθεια είναι, κύριε Υπουργέ, ότι γίνανε και λάθη από την κυβέρνηση.
Ναι,
δηλαδή,
ναι, θα έρθω και σε αυτά.
Ναι.
Υπάρχει ένα εύλογο, γνήσιο, δίκαιο λαϊκό αίσθημα. Δεν υπάρχει καμία φοβά. Αυθεντικό, ναι, λαϊκό αίσθημα.
Δηλαδή αυτές οι συγκεντρώσεις εξέπληξαν και την αντιπολίτευση και την κυβέρνηση ομοίως. Έτσι.
Ναι. Και δεν είχαν, και δεν είχανε κομματική, να πούμε, καθοδήγηση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
Αυτό λένε. Αλλά όλοι. Ναι.
Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάντοτε οι επιχειρηματίες της πολιτικής, οι οποίοι για ιδίων όφελος και για τα ψηφουλάκια δεν θα διστάσουν, δεν διστάζουν να αξιοποιήσουν αυτές τις μέσα σε εισαγωγικά ευκαιρίες, να εργαλειοποιήσουν και να προχωρήσουν σε μια απίστευτη έκρηξη τοξικότητας.
Τώρα φαίνεται να πηγαίνει και σε άλλη πίστα κιόλας το πράγμα.
Βέβαια. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι προσπάθεια αποσταθεροποίησης, δεν ξέρω τι είναι. Όταν βάλεις εναντίον της δικαιοσύνης, όποια της κυβέρνησης, της ίδιας της δικαιοσύνης και πολύ συγκεκριμένων θεσμών, και όταν όλα αμφισβητούνται και ένας θάνατος του γιου της εισαγγελέως οδηγεί σε υπόνοιες ότι ο Πρωθυπουργός είναι δολοφόνος, νομίζω ότι έχουμε χάσει κάθε μέτρο εδώ στην χώρα και είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα αυτά. Και εγώ οφείλω, πραγματικά σας το λέω από την καρδιά μου, να επισημάνω πως είναι ο σύμμαχος που δεν θα είναι τόσο ευχαριμένο.
Ναι. Σας χάνουμε λιγάκι, σας αδικεί λίγο η γραμμή, μείνετε κάπου ακίνητος όπου έχετε καλό σήμα. Με ακούτε?
Ναι.
Ναι,
εγώ σας ακούω.
Τώρα σας ακούω.
Είμαι εν κινήσει.
Α, εντάξει,
εδώ
εντάξει.
Στη Βόρεια Αθήνα παρεμβάλλεται η Πεντέλη.
Α,
κατάλαβα. Που και που.
Κατάλαβα.
Και μας χάνει. Ναι.
Ναι. Λοιπόν, τώρα να πάμε και στις επαφές. Αλλά βέβαια θέλω να σας ρωτήσω, πώς πιστεύετε ότι θα επηρεαστούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις με αυτή την συναλλακτική προσέγγιση του Ντόναλντ Τραμπ?
Κοιτάξτε, θέλω να πιστεύω ότι όπως και στην πρώτη θητεία του, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι συναυτό θα κατανοήσουν τα πραγματικά συμφέροντα της Αμερικής. Εδώ η σχέση είναι πάρα πολύ στενή, έχει πάρα πολύ. Χάρη και στον Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη προεδρία του, γιατί δεν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα και αμφισβητήσεις. Ότι μας απασχολεί η ευρύτερη αμφισβήτηση διεθνών κανόνων και αρχών και όλο αυτό το δούνε και λαφήν, προφανώς θα ήταν και παράλογο και ανόητο να μην το έχουμε υπόψη μας. Διότι υπάρχει η Βόρεια Κύπρος, η κατεχόμενη Κύπρος, υπάρχει το ιδεολόγημα της Γαλάζιας Πατρίδας, υπάρχει η αμφισβήτηση νησίδων και νησιών ακόμα, το Καστελόριζο, αλίμονο άμα πούμε σε μια διαδικασία σφαιρών επιρροής, όπου κάποιοι θα ηγεμονεύουν και κάποια κράτη θα είναι περιορισμένης κυριαρχίας, επειδή είναι πιο μικρά και λιγότερο ισχυρά.
Γιατί θα σας πω και μια άλλη ανησυχητική εξέλιξη, τώρα πρόσφατη, όταν πήγε ο Ναρέντρα Μόντι στη Ουάσιγκτον, κατάφερε να πάρει τα F-35, παρά το γεγονός ότι η Ινδία διαθέτει S-400, τους ρωσικούς δηλαδή αντιεροπορικούς πυράβλους. Επομένως, μήπως θα μπορούσε να γίνει και κάποια εξαίρεση και για την Τουρκία. Γιατί εκεί τα επιχειρήματα που λένε «Μα η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ» κλπ. Δεν πείθουν και τόσο πολύ, έτσι.
Ναι, ο αγώνας είναι διαρκής. Εγώ ήμουν στην Ουάσιγκτον, συναντήθηκα με τους
έξι. Πείτε μου, αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση. Πείτε μου λοιπόν για αυτές τις επαφές.
Ναι, γιατί έχουμε έξι Ελληνοαμερικάνους βουλευτές στο Κογκρέσο, στο Ομοσπονδιακό Κογκρέσο. Έχουμε άλλους 40 πολιτιακούς βουλευτές και γερουσιαστές σε πολλές πολιτείες της Αμερικής, όχι μόνο της Ανατολικής Ακτής, αλλά και στο εσωτερικό της Αμερικής, σε προπήρια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, και βεβαίως έχουμε πολύ ισχυρές σχέσεις και με τους Ρεπουμπλικάνους, και ευελπιστώ ότι γίνεται αυτή η δουλειά που πρέπει να γίνει, ώστε να μην έχουμε τέτοιου τύπου εξελίξεις. Είναι όμως ένας αγώνας ο οποίος πρέπει να δίνεται διαρκώς, με επιχειρήματα, με συγκεκριμένα το αφήγημα αλλάζει. Εάν πας στη σημερινή Ουάσιγκτον με σημαία το Διεθνές Δίκαιο, ενδεχομένως να μην έχεις το ίδιο αποτέλεσμα που είχες πριν από μερικά χρόνια. Πρέπει να πας με επιχειρήματα του τι δίνει η Ελλάδα και τι προσφέρει η Ελλάδα στην κοινή προσπάθεια, και πόσο πολύ η ελληνοαμερικανική σχέση εξυπηρετεί το αμερικανικό συμφέρον. Και πιστέψαμε ότι υπάρχουν πολλά τα επιχειρήματα.
Και μάλιστα ένας από αυτούς είναι ο Γκάς Μπιλιράκης, ο οποίος είναι ρεπουμπλικάνος βουλευτής στη Φλόριντα.
Από τη Φλόριντα.
Και, ναι, και προοριζόταν εκείνος να πάει αρχικά ως νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αλλά λόγω της πολιτικής σημασίας εκεί και της ισχνής πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή, δεν θέλανε να το διακινδυνεύσουν αυτό, έτσι. Επομένως έχει, ναι, έχει μια...
Τα ξέρετε πολύ καλύτερα, μπράβο. Κοιτάξτε, έχουν ήδη
ήμουνα χρόνια στην Αμερική, γι' αυτό και γι' αυτό. Όπως και εσείς, βέβαια, όπως και εσείς.
Έχουν παραιτηθεί τρεις βουλευτές και θα υπάρξουν νέες εκλογές εκεί, ήδη οι Ρεπουμπλικάνοι, και άρα ήδη η ισχνή πλειοψηφία μειώθηκε και υπάρχει κίνδυνος να χάσουν την πλειοψηφία αν συνεχίσουν να διορίζουν βουλευτές τους, γιατί πρέπει να παραιτηθούν για να αναλάβουν. Σε κάθε περίπτωση νομίζω είναι εξίσου σημαντικό, ίσως και σημαντικότερο, να παραμείνει στο Κογκρέσο. Εγώ είχα μια πολύ καλή συνομιλία και με τον Γκάς, τον δωδεκανήσιο Γκάς Μπιλιράκη, και το λέω αυτό γιατί και στην Αυστραλία υπάρχει πολύ μεγάλη ομογένεια από το δωδεκάνησο, από την Κάλυμνο εκεί στο Πέρθ, στη δυτική μεριά και ούτω καθεξής. Όμως επαναλαμβάνω, ο αγώνας είναι διαρκής. Έχουμε μια πολύ στενή σχέση με τους Ισραηλινούς, τους φίλους μας στο Ισραήλ, τους Αρμένιους και μια σειρά από άλλα λόμπι στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.
Άλλωστε αυτό ίσως να είναι και το ένα πράγμα, δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλές, και εκεί ίσως να είναι το ο άσος και για την Ελλάδα, ο άσος στο μανίκι.
Το Ισραήλ, το ισχυρό Ισραήλ, ισχυρό αυτοτελώς, ισχυρό και λόγω της στενότατης σχέσης που έχει με την Αμερική, μια σχέση που δεν έχει προηγούμενο στα διεθνή χρονικά, αυτή η σχέση Ισραήλ-Αμερικής σήμερα, με τίποτα δεν θέλει μια Συρία που θα ελέγχεται από την Τουρκία ή μια Κύπρος η οποία θα ελέγχεται από την Τουρκία. Και νομίζω εκεί υπάρχει αυτή η εγκύτητα, για να μην πω ταύτιση συμφερόντων, η οποία βοηθάει την ελληνική διπλωματική προσπάθεια. Από εκεί πέρα, εμείς πρέπει να προχωρήσουμε με την οικονομική ανάπτυξη, να προχωρήσουμε ώστε να έχουμε τους πόρους να χρηματοδοτούμε την ισχυρή αποτροπή που χρειαζόμαστε. Είμαστε από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που έχουμε έναν αξιόπιστο στρατό σήμερα και ακόμα περισσότερο μια πολύ αξιόπιστη αεροπορία, που είναι μια ασπίδα και μια εγγύηση ασφάλειας πολύ σημαντική, να προχωράμε τις διεθνείς συμμαχίες τόσο στην περιοχή όσο και την αφύπνιση της Ευρώπης που χρειαζόμαστε και να κάνουμε όλα αυτά που χρειάζεται να κάνουμε ως έθνος σε έναν πολύ επικίνδυνο και δύσκολο κόσμο. Δυστυχώς θα πρέπει να σας κλείσω,
ναι, βεβαίως,
γιατί έχω μια άλλη υποχρέωση.
Βεβαίως.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Υπόσχομαι να το ξανακάνουμε με μεγαλύτερη άνεση.
Βεβαίως. Και μετά από τις επαφές που θα έχετε στο Κίεβο θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν,
να είστε καλά.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.